nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë qërsish me buletinin informativ të lajmeve. Korona pengon yllin e futbollit të Bayern Munihut që të vazhdoj lojnë. Ylli Bayern Munihut Joshua Kimmich, i cili ishte karantinuar për shkak të koronës një muaj më parë, do të qëndrojë jashtë fushës deri në fund të vitit. Sipas agjencisë së radhë televizionit i RIB, shumë yje të mëdhenj të botës së futbollit nuk kanë shfaqur asnjë dëshirë për të marrë vaksinën kundër koronës. Dhe me gjithë insistimin e qeverive dhe sigurimin e kushteve për vaksinim, ata ende i përmban këti aksioni publik. Ndërkohë, mes fushori i kombëtarës gjermane dhe lojtari Bayern Munichut Joshua Kimmich kishte bërë të ditë më herë se nuk do ta bënte vaksinën. Mos vaksinimi u bë problem për lojtarin dhe yllin e Bayern Munichut, i cili ka vetë probleme me mushkëritë të shkaktuar nga virusi korona. Kimmich tani duhet të qëndrojë jashtë fushës, të paktën deri në fillim të vitit 2022. Amir Abdullahian ju dhe tëtë palëve për ndimore të pranishme në bisedimet e Vjenës, sot është koha për veprim. Ministri i punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit të ente në mbrëmi në një mesazh të lëshuar në Instagram. Foli në lidhje me bisedimet e vazhdueshme në Vjenë dhe u bëri thirrje palëve perëndimore që të përmbushin premtimet e tyre të dhëna gjatë së kaluarës. Sipas agjencisë IRNA Telem, Hussein Amir Abdullahian në rrjetin social Instagram duke theksuar se qëllimi i bisedimeve të Vjenës është arritja e një marrëveshje të mirë, theksoi: "Palët perëndimore duhet ta dinë se në 8 vitet e fundit kam folur mjaftueshëm dhe nuk kam lëngje pa premtuar, por sot është koha për të vepruar dhe ne po punojmë për të arritur një marrëveshje serioze dhe të mirë." Programi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit është mjaft paqësor, por zgjidhja e shqetësimeve të palëve të supozuara perëndimore lidhet drejt për së drejti me heqjen e plotë të sanksioneve, shtojnë ndër të tjera Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në fund të mesazhit të tij në Instagram, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit vuri në tokë se Me gjithë se ne dyshojmë se nëse pala perëndimore është në parim e gashme të hiqë sanksionet apo vetën kërkon të zjedhë në mënyrë të njashme shqetsimet e veta, nëse pala perëndimore e negociatë me mbirë besim me iniciativë dhe idinë konstruktive vazhdon të marë pjesën në negociatës sigurish që ne dëshojmë për parim të shpejt në negociata. Vlen të theksohet se takimi i radhës i Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes bërthamore u mbajt e njëjtë në pranitë të delegacioneve të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 5 plus 1, si dhe Bashkimit Evropian në hotelin Coburg të Vienës, kryeqytetit të Austrisë. Bagheri ka një takohet me Enrico Mora dhe krerët të delegacione negociuese të Trojkës Evropiane në Vienë. Ali Bagheri, zëvëndës ministri punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit, u takua me Enrico Mora, zëvëndës ministri në punëve të jashme të Bashkimit Evropian, si dhe me krerët e delegacione negociuese të Trojkës Evropiane gjatë së njëjtës pasi takimit të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes bërthamore në Vienë. Si pas agjensisë lajme e Fars, takimi u mbajt në vazhdimin e konsultimeve dhe bisedimeve të vazhdueshme në Vienë në kuadër të negociatave ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 për heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ali Bagheri, krye negociator i lartë i Republikës Islamike të Iranit, në bisedimet e Vienës gjithashtu takua me krerët e delegacionet të Rusisë dhe të Kinës në takimin e tërpalësh përpara takimit të mbajtur të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, njëkohësisht krye negociatori në negociatat e Vienës, Bagheri ka pasur takime dypalëshe edhe me Enrico Mora. Takimi Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajt e njëjtë në pranitë të delegacioneve të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1, si dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në hotelin Coburg të Vienës. Të dypalët diskutuan për vazhdimin e bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Ali Bagheri, duke e shpjeguar parimet dhe propozimeve të Republikës Islamike të Iranit, theksoi seriozitetin dhe vullnetin e mirë të Republikës Islamike të Iranit në këto bisedime. Në takim u vendos që të vazhdojnë diskutimet për tekstet e propozuar në nivele të ndryshme. Bagheri ka një pjesë marrësit në bisedimit e Vienës biseduan për të arritur një marrëveshje. Zëvëndës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se pjesë marrësit në bisedimit e Vienës biseduan për të arritur një marrëveshje. Si pas agjensisë lajmeve IRIP, Ali Bagheri ka një zëvëndës ministri politik i punëve të jashme dhe krye negociator i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vienës në raundin e 7 të bisedime për heqjen e sanksioneve shtypës së kundër Republikës Islamike të Iranit deklaroi: dallimi midis raundit të 7 të bisedimeve të Vienës dhe atyre të mëparshme ishte se në këtë raund u formua një qeveri e re në Republikën Islamike të Iranit dhe një ekip i ri mori përgjegjësim për bisedimet e marrëveshjes bërthamore. Ekipi i zhvilloi udhëzim për vazhdimin e dialogut bazuar në udhëzim dhe ti. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: në raundin e 7 të bisedime, pikpamje të gjithë pjesëmarrësve në negociata ishte që të formonin një dialog largpamës që do t'i afronte pikpamjet e palëve drejt një marrëveshje të plotë. Bagheri Kani, krye negociator i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vienës, ndër të tjera tha: propozimet e paraqitura për grupin 4+1 javën e kaluar ishin pikpamjet dhe qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit për draftin të cilat u përmblodhën në raundin e 6 të bisedimeve. Mbledhja e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 u mbajt në praninë e përfaqësuesve të grupit 4+1 Bashkimi Ndërropian në Republikës Islamike të Iranit do vendosë që të vazhdojnë diskutimet për tekstet e propozuara nga Republika Islamike e Iranit në nivele të ndryshme. Kina do zhvilloj një olimpiad madhështore, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës theksoi nevojën për të mbajtur olimpiadën e lavdishme dhe madhështore dymërore të Pekinit 2022. Qeveria kineze është përkushtuar për të dhënë një kontribut sa më të madh për qëllimet e lojërave olimpike ndërkombëtare dhe për të mbajtur një olimpik efikas të sigurt dhe të lavdishëm, citohet të këtë thënë Wang Wenbin nga Pekini. Duke e përshëndetur të regjistuarit dhe lojët e olimpike ditëmore të Pekinit 2022, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës shtoi se një numër i madh krerësh të shteteve qeverisë janë regjistruar për të marrë pjesë në lojërat olimpike. Shtetet Bashkuara të Amerikës bojkotuan lojërat olimpike ditëmore të Pekinit 2022 me pretekstin e gjoje të shkeljeve të drejtave të njeriut nga Xinjiang në Kinë. Disa vende, duke përfshirë Kanadën, Australinë dhe Mbretërinë e Bashkuar ndoqën vendimin e Washingtonit për bojkotimin diplomatik të lojërave olimpike ditëmore që organizohen në Kinë. Por Korea e Jugut alati Washingtonin në rajon, jo vetëm që nuk ndoqë vendimin amerikan, por gjithashtu mendoi të marrë pjesë në ngjarje sportive për të ndihmuar në vendosjen e paqes mes dy Koreve. Khatib Zadeh të gjithë duhet të dënojnë politizimin e sportit. Zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj veprimit armiqësor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës alatë të tyre në bojkotimin diplomatik të lojërave olimpike dymërore të Pekinit 2022, deklaroi se të gjithë duhet të dënojnë politizimin e eventeve sportive. Sipas agjensisë së lajmeve të radhës televizionit shtetëror Iranian IRIB, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në rrjetin social Twitter kritikoi bojkotimin diplomatik të lojërave olimpike dimërore të Pekinit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës alatë të tyre dhe njëkohësisht shpalli solidaritetin e Republikës Islamike të Iranit kundrejt Kinës përballë fushatës destruktive dhe shkatëruese të perëndimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Khatibzadeh në Twitter shkroi: bojkoti diplomatik i lojërave olimpike dimërore të Pekinit 2022 apo previmi i skuadrës iraniane nga aksesi ndaj burimeve financiare, për këtë të gjithë duhet të ndajmë politizimin e sportit. Ky është zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera shtoi: ne jemi të vendosur që të marrim pjesë në këtë gardë dhe të shprehim solidaritetin tonë me Kinën, e cila ka qenë objektivi një fushate destruktive. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe disa lëndë të tyre, duke përfshirë Kanadën, Australinë, Mbretërinë e Bashkuar, kohë të fundit njoftuan planet e tyre për të vendosur sanksionet diplomatike për lojërat olimpike ditëmore të Pekinit 2022. Preteksti për këtë veprim është pretendimi për gjoja e shkeljen të drejtave të njeriut në provincën Xinjiang të Kinës. Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës dënoi vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës alatëve të tyre, duke vënë dukje se ky veprim buron nga paragjykimi ideologjik dhe synimet e liga. Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania, Australia dhe Kanadaja po përdorin platformën olimpike për ndërhyrje politike, duke shtuar se mungesa e zyrtarëve në lojërat olimpike të Pekinit nuk do ndikonte në suksesin e garave olimpike 2022 në Pekin. Berisha më 11 dhjetor anullon çdo vendim të fundit të bashës komisionit të përkohshëm deri në rithemelimin e Partisë Demokratike. I ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka folur në emision Opinion vetëm 2 ditë para mbajtjes së kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike më 11 dhjetor. I pyetur nga gazetari Blendi Fevziu se çfarë do të ndodhë pas kuvendit, Berisha foli për një Parti Demokratike të rithemeluar, ndërsa foli për krijimin e një komisioni të përkohshëm që të drejtojë partinë deri në rithemelimin e saj, ndërsa çdo vendim i kohëve të fundit, ndërmarrë nga kryetari Basha, do të anullohet. Mëngjesin e 12 orë, çfarë do të ndodhë nëse keni shumicën Berisha, deklaroi Partia Demokratike do të jetë një parti e rithemeluar. Ndërsa pyetës kur në rrugë punë zyrë me qëra, Berisha tha se Çelia është e Partisë Demokratike, nuk është pronë e Bashës, është pronë e Partisë Demokratike. Rrezikon Partia Demokratike të zvarritet në gjykatë, më muaj Berisha deklaroi se ai mund të bëjë çdo doj, por Çelia është e Partisë Demokratike. Në 11 dhjetor do të anullohet çdo vendim i tij i kohëve të fundit dhe krijojë një komision të përkohshëm që do të vazhdojë punën deri në rithemëllimin e Partisë Demokratike. Ndërsa në lidhje me pyetjen nëse në 18 dhjetor do të shkojë në kuvend, nëse është në mazhërinë, Berisha deklaroi, a mund të më thoni çfarë është ai kuvend kryesi aktuale e Partisë Demokratike? 21 anëtarë të saj janë një legjitim, nuk janë votuar me dy kandidatura siç parakohë shikon statusi. Kosova, kundër propagandës ruse, Osmani në samitin e demokracisë do promovoj paqen në të gjithë botën, Berisha. Gjatë samitit për demokracinë të zhvilluar mes 110 shteteve, presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, është zotuar se Kosova do të kundërshtojë propagandën ruse dhe të promovojë paqen në mbar botën. Ai tha se sundimi i ligjit do forcohet përmes zbatimit të strategjisë kombëtare për sundimin e ligjit dhe procesin e vetingut. Ne zotohemi për miratimin dhe zbatimin e legjislacionit avancuar për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, vendosjen e ndalimit të udhëtimit për individët huaj, të përfshin abuzimet e rënda të drejtëve të njerëzit, ndalimin e financimit të qeverive të huaj për parti politike dhe ndalimin e institucioneve publike për përdorim teknologji të vëzhgimit nga prodhuesi jo të besueshëm, tha Osmani. Osmani gjithashtu tha se Kosova është në prag të themelimit të Këshillit Presidencial për Demokracinë dhe të Drejtat të Njeriut, i cili do të përbëhet nga përfaqësuesit e institucioneve publike dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Gjatë samitit virtual ajo nda edhe tek forcimi i rolit të gruas në shoqërinë e Kosovës. Ne gjithashtu do të miratojmë një strategji kombëtare të guximshme kundër dhunës me bazë ligjore për të zbatuar Konventin e Stambollit, për ta frenuar këtë epidemi përmes parandalimit dhe mbrojtjes së duke i rritur dënimet minimale për të pasqyruar peshën rë të krime me bazë gjinore, u shpre Osmani. Në samitin organizuar nga Shtetet Bashkuara vetë president Joe Biden dhe që si startoi takimin duke ngritur shqetësimin për gjendën e kritikën në të cilën ndodhet diplomacia e cilës sipas tij po kërcënohet nga shtetet autokrate si Rusia dhe Kina. Të ndërruar dhe gjuhës, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjuhës, në vazhdimit të ndishtë një komendin politik me temë për pjeket e Irani për të parandaluar dhe luftuar efektivisht terrorizm. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi se Republika Islamike e Iranit në kuadër të detyrimeve të saj ndërkombëtare do të vazhdojë përpjekjet e saj për të parandaluar dhe luftuar efektivisht terrorizmin në të gjitha format dhe instancat e tij. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Majid Taht Ravanchi, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara me titull Ruajtja e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, siguria në kontekstin e terrorizmit dhe ndryshimeve klimatike, ai parlamentoi për përpjekjet e disa anëtarëve të Këshillit për të vendosur ndonjë lidhje midis ndryshimit të klimës dhe paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, duke vënë në dukje se sot komuniteti ndërkombëtar përballet me sfida urgjente që lidhen me terrorizmin dhe ndryshimet klimatike. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Taht Ravanchi, deklaroi se lufta kundër terrorizmit duhet të kryhet në kuadër të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të drejtës ndërkombëtare, dhe me respekt të plotë të parimit të pavarësisë dhe barazisë së suverenitetit të shteteve dhe mosndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve të tjera. Ai shtoi se Republika Islamike e Iranit vazhdon përpjekjet e saj për të parandaluar dhe luftuar efektivisht terrorizmin në të gjitha format dhe rastet e tij. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ju referua efekteve negative të ndryshimeve klimatike dhe pasojat e tij të tham, trajtimi i sytë të tilla kërkon një përgjigje sistematike dhe të koordinuar nga të gjitha shtetëntarët e Konventit ku atëra Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Konteksti më i përshtatshëm për një përgjigje të tillë është koordinimi. Majid Tahtravanchi, përfaqësues i Iranit në Kombet të Bashkuara, vuri në dukje në takim se Republika Islamike e Iranit kanë të marrë hapa të rëndësishëm për të luftuar dhe reduktuar efektet negative të ndryshimeve klimatike. Megjithatë, vendosja e sanksioneve të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit është një shkelje e qartë e parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Jo vetëm që e ka panguar Iranit të ketë qasjen në burime financiare dhe teknologjitë nevojshme për të përballuar sfidat e ndryshimit klimatike, por gjithashtu ka ndikuar negativisht në kapacitetet vendase. Në përmbushjen e detyrimit për kaçse në këtë drejtim, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara shtoi: ndryshimi i klimës është në thelb një çështje zhvillimi socio-ekonomik dhe nuk kanë asnjë provë shkencore që ndryshimi i klimës është lidhur drejt për drejt me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sfidat e ndryshimit klimatik duhet të adresohen në kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm, tha ai, duke shtuar se vendet e zhvilluara duhet të përmbushin angazhimet e tyre sipas parimit të përgjegjësisë së përbashkët dhe premtimit të tyre për mbështetje financiare dhe asistencë teknike në botë. Veproni për zhvillimin e vendeve të prekura nga ndryshimet klimatike duke përfshirë lehtësimin e transferimit të teknologjive të nevojshme. Në fund, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara theksoi qëndrimin parimor se ndryshimi i klimës si një çështje që lidhet me zhvillimin e qëndrueshëm është jashtë kompetencës së Këshillit të Sigurimit. Hyrja e Këshillit të Sigurimit në këtë çështje, së cila si mungojnë ekspertizë dhe mjete nevojshme në këtë fushë, do dhe ishe shkele kuatë dhe dytyre dhe përgjësive të organa kryesore të Kombet Bashkuara dhe të ndërlikon të punë tyre në adresimin efektiv të sfidave të klimës, thaj. Të nërruar dhe gjues në ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së studentit në Iran dhe kremtimeve që mbahen me rastin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian. Speciale me rastin e 16 Azarit, ditës së studentit. Urrejtja Iranit ndaj Amerikës. Azari zbuloi zgjimin e popullit iranian në përballjen me dominimin amerikan dhe tregoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat e saj në rajon. 16 Azari zbuloi zgjimin e popullit iranian në përballjen me dominimin amerikan dhe tregoi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat e saj në rajon se lufta e Iranit me arrogancën globale është një rrjedhë qëndrueshme. Kjo është një shenjë vetdije së popullit iranian për arrogancën në të gjitha aspektet dhe në çdo kohë në historinë e revolucionit islamik. Fryma kundër arrogancës e popullit iranian është e institucionalizuar në ngjarje të tilla si 13 Abani, dita e luftës kundër arrogancës globale. Këto ngjarje janë një shenjë vazhdimit të më shumë se 5 dekadave të luftës së pandërprerë dhe të palodhur nga ana e popullit iranian kundër arrogancës dhe mosbesimit global në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Seyed Hossein Mousavian, ish diplomat iranian, shkruan një artikull në faqen e internetit Al Monitor se shkaqet e Iranit për mosbesimin e Iranit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeveritë perëndimore për një çerek shekulli kishin dhënë mbështetje të plot për shahun, një mbështetje që nxiti popullin iranian për reforma themelore. Revolucioni islamik i Iranit në vitin 1979 ishte një pasojë natyrshme e qasjes së perëndimit ndaj Iranit. që nga koha e revolucionit, politika kryesore e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit është përqendruar në ndryshimin e qeverisjes përmes instrumenteve proaktive si sanksionet, izolimi dhe mbrojtje e grupeve të opozitës. Pas revolucionit, shumë qeveri perëndimore braktisën angazhimet e tyre në mënyrë të njëanshme ndaj marrëveshjeve me Iranin dhe braktisën vendin me 10 miliarda dollar të shpenzuar në projekte industriale të papërfunduara. Komplotet dhe ndërhyrjet amerikane dhe tani edhe kërcënimet, sabotimet dhe akuzat kundër Iranit me qëllim përsekutimin e Iranit kanë vazhduar gjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik. Por ajo që është e qartë është se në të gjithë këtë proces, qasjet dhe sjellit e tilla kanë një qëllim të qartë dhe synojnë dobësimin e Republikës Islamike të Iranit, e cila është bërë një model për luftën e kombeve të shtypura kundër dominimit botëror. Sot, politika e Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit kërcënon me sanksione ekonomike dhe fshehjen e pretendimeve që janë të organizuara në sjellje të tilla si tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, rivendosja e sanksioneve dhe krijimi një komiteti special anti-iranian në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në atë të Thesarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pothuajse 40 vjet kanë kërkuar një justifikim dhe një temë të re për të fshehur sjelljen e tyre armisore dhe ndërhyrjet dhe sanksionet kundër Iranit nën maskën e mbrojtjes së të drejtave të popullit iranian. Shtëpia e Bardhë ka vazhduar veprimet e saj destruktive kundër Iranit pas revolucionit islamik. Fokusi i qeverisë Donald Trump mbi çështjen e përpjekjes për të redaktuar programin bërthamor të Iranit ka të bëjë me pretendimet e rreme për të drejtat e njerëzit dhe kërcënimet e aftësive të mbrojtjes raketore të Iranit, që janë shtyllat kryesore të strategjisë amerikane për Iranin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përpjekur vazhdimisht që të çarmatosin rolin e Iranit në rajon, ndërkohë që bashkëpunojnë me sionistët dhe sauditët për të përmbysur rrjedhat e rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me mashtrimet e tyre aventureske, janë munduar për të çuar përpara qëllimet e tyre në rajon. Irani gjithmonë ka theksuar se prania ushtarake e Amerikës në rajon është faktor destabiliteti dhe pasigurie, dhe është i mendimit se qeveritë dhe popujt e rajonit duhet të garantojnë vetë sigurinë e rajonit. Njerëzit keqdashës të popullit iranian nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë asnjë gabim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë në takimin e tij me anëtarët e kuvendit të lartë të forcave basigj dhe përfaqësuesve të segmenteve të ndryshme të këtyre forcave, që u mbajt me rastin e javës së basigjve, duke thënë se Republika Islamike e Iranit nuk ka problem me popullin apo vendin amerikan, ka shtuar: populli iranian ka probleme me ngacmimet dhe teprimet që qeveria amerikane është duke i bërë. Ayatollah Elusma Khamenei po ashtu në takimin e tij me nxënës dhe student iranian me rastin e ditës kombëtare kundër arrogancës botërore ka thënë:
"Bedanit wa in ro bedanit ke in shiar shoma marg bar amerikay shoma in faryadi ke millati iran mikeshan in daraye yek poshtvane va aqabe mantiqi va qavi ist daraye poshtvane aqlani ist." معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست، ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار.
Lufta kundër arrogancës në revolucionin islamik dhe në mesin e popullit iranian është një lëvizje ndjeshme dhe logjike me një mbështetje shkencore dhe një lëvizje të mençur. Vdekja e Amerikës, që thoni ju, është një thirrje që populli iranian e bën, dhe kjo sigurisht ka një mbështetje të fuqishme dhe racionale. Është po ashtu e qartë se thirrja vdekja e Amerikës nuk ka të bëjë me vdekjen e popullit amerikan. Populli amerikan është sikurse dhe popujt e tjerë. por kjo thirrje ka të bëj me vdekjen e politikës amerikane, vdekjen e arrogancës, do me thënë, ka një mbështetje të arsyeshme. Lufta kundër arrogancës dhe përballja me gënjeshtrat dhe mashtrimet e fuqive arrogante është një prej parimeve dhe objektivat më të rëndësishme të revolucionit islamik, që gjithmonë janë theksuar nga Imam Khomeini rahmatullah alej dhe lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Ilozma Khamenei. Lideri suprem, në shpjegimin e kësaj lufte, duke ndarë qeverinë amerikane nga populli në mënyrë të qartë, ka thënë: "Problemi me Amerikën është arroganca, sepse Amerika është një shtet arrogant, ka metodë arrogante. Ne nuk i qasemi Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një grup gjeografik ose si një popull apo si një grup njerëzor, si një pjesë tjetër të botës. Problemi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se qeveria e këtij vendi është arrogante, shtypse dhe e egër." Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ilozma Khamenei, në një fjalim të tij gjatë një takimi me një grup të familjeve të dëshmorëve të mbrojtjes së shenjtë, duke folur për retorikën armiqësore dhe kërcënuese të Donald Trump dhe zyrtarëve të tjerë amerikan, ka thënë:
"Az ruz avval in hardurda alayh jomhuri islami bude ta emruz qareeb 40 sale hich galati natunestan bokonan in nahal ra اون وقتی که یک ترکه نازک بود روی زمین نتونستن بکنن امروز تبدیل شده به یه درخت تناور میتونن بکنن غلط میکنن
گنیشترات و کرسنیمت پرسیدنتیت امریکان نوک یان چشتیه سریوزه sepse sistemi Republikës Islamike të Iranit, që nga fillimi është përballur me komplote të ndryshme, por keqdashtit e popullit amerikan nuk kanë mundur të bëjnë asnjë gabim. Nderuar dëgjues, programin në vazhdimi e kemi dedikuar Hazrete Zejnebes Aleha Selam dhe personalitetit të saj në mesin e grave muslimane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hazrete Zejneb Aleha Selam, simboli hijabit. Hazrete Zejnebia aleha selam është vajza e Imam Aliut alehi selam dhe Hazrete Fatimes aleha selam. Ajo është mbesa e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Hazrete Zejnebe aleha selam është simboli njeriu të përkryer. Hazrete Zejnebe aleha selam, me trimërinë dhe guximin që buronte nga besimi i saj në dritën e shpalljes dhe në hijen e rrezeve të diellit, u rrit me mësimin e edukatorëve më të mëdhenj dhe më të pagabueshëm të universit, dhe ajo është një personalitet me plot virtyte dhe padyshim se fjalët janë të mangëta për ta përshkruar karakterin e kësaj zonje. Më 5 Xhamadiul Awal të vitit 1438 Hijri Kameri, që përkon me tre shkurtin e vitit 2017, është përvjetori i lindjes së Hazrete Zejnebes aleha selam. Hazrete Zejnebe aleha selam ka qenë një prej grave shëmbëltyr të fesë islame për të gjithë muslimanët në të gjitha kohrat për të luftuar kundër dhunës dhe padrejtësisë. Nga fëmijëria e hershme, Hazrete Zejneb aleha selam ishte stolisur me të menduarit e thellë dhe të kuptuarit e temave të rënda, të cilat janë të bazuara në njohuri dhe dituri hyjnore. Ajo shumicën e kohës e ka dedikuar adhurimit dhe është munduar që çdo aktivitet dhe punë të saj ta bëj për Islamin dhe muslimanët. Hazrete Zejneb aleha selam ka qenë shumë aktive në skenën shoqërore dhe politike. Hazrete Zejneb aleha selam ishte e durueshme dhe këmbgulse. Natyrisht, durimi i saj kishte mesazhin e saj të mençur, për shkak se nuk ishte një durim pasiv, që është rezultati ignorancës apo pafuqisë. ky durimi veçant e qoja të në pozicionin më të lartë të Zotit të plot fuqishëm. Hazret e Zejneb a.s. që nga fëmijëria shfaqte një dashuri dhe interes për vëllain e saj, Hazretin Husein a.s. e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ajo gjithmonë kërkonte që të ishte pranë vëllait të saj. Kjo dashuri e çuditshme dhe e pastër e habiste nënën e saj, Hazrete Fatime Zahran a.s. Një dit, ajo e pyeti babajnë e saj, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i dashur baba, befasohem me dashurin që Zejnebja shfaq për Husenin, ajo dëshiron që në çdo moment të jetë pran ti. Profeti i nderuar i dëgjoj këto fjalë të bijes së tij, Hazrete Fatime Zahras alaiha salam, dhe i shpërthyen lotët dhe asaj i tha, o drita e syve të mi, kjo vajz bashkë me vëllajnë e saj Husenin do të shkojnë në Kerbela dhe do të përjetoj dhimbjet, vuajtjet dhe mundimet që do t'i bëhen Husenit alaihis salam. Integriteti, devotshmëria, morali dhe adhurimi janë atributet të cilat i kishte Hazrete Zejnebe alaihis salam. Ajo ishte i gatshme për çdo gjë, madje edhe për sakrificën në rrugën e fitores së Islamit. Në vendin e Kerbelas dhe të martirizimit të Imam Husenit alaihis salam, ajo qëndroi pranë tij së bashku me shokët e tij besnik. Pra, ky veprim i Hazrete Zejnebes alaihis salam dëshmoi për besimin dhe karakterin e saj të fuqishëm dhe për asnjë moment nuk lejoi që vëllai i saj dhe shokët e tij të mbesin vetëm dhe ajo të mos ishte pranë tyre. Ajo luajti një rol shumë të rëndësishëm që zhvillohet në ruajtjen dhe mbajtjen gjallë si dhe të vazhdimit të kryengritjes së Imam Husenit alaihis salam dhe pozitës së vilajetit të Ehlibetit alaihis salam. Hazrete Zejnebe alaihis salam me trimërinë dhe guximin që buronte nga besimi i saj dhe në kohën kur për 40 ditë ishte robëruar nga pushteti Jezidit, duke ruajtur origjinën e vet dhe me logjikën e argumentit, bën të gjitha përpjekjet për të ruajtur qëllimet të Ashuras dhe të Kerbelas. Në pasditën e Ashuras, ushtria e Jezidit varrosi trupat e të vrarëve të saj, mirëpo trupat e pastër të Imam Husenit alaihis salam, të familjarëve dhe të shokëve të tij besnik mbetën mbi tokë. Ushtria Jezidit, gjatë largimit nga Kerbelaja, familjen e robëruar të Imam Husenit alaihis salam dhe pjestarët e tjerë të karvanit i dërguan pranë vendit ku ishin vrarë martirët në mënyrë që familja Imam Husenit alaihis salam të shijonte më shumë këtë tragjedi. Hazrete Zejneb a.s. u martua me Abdullah bin Jafar. Abdullah ishte një person i veçantë në mesin e arabëve, njëri fetar dhe shumë i ndershëm. Ai pranoi të gjitha kushtet që Hazrete Zejneb për martesë, kur njëri ndër ta ishte që ai t'i lejonte ato të vizitonte varrin e vëllait të saj, Hazretit Husein a.s. Burri i saj, Abdullahu, e ndiqte atë kudo që shkonte dhe për asnjë moment nuk e linte të vetme dhe e ndihmonte në çdo aspekt. Besimi i vërtet dhe adhurimi ishin ndër karakteristikat më të veçanta që i posedonte Hazrete Zejneb alaihis salam, prandaj edhe ato e bënin edhe më të fort atë. Një karakteristik tjetër që Hazrete Zejneb posedonte ishte edhe elokuenca dhe retorika e saj e shkëlqyer dhe sipas shumë studiuesve, këto aftësi ajo i kishte trashëguar nga babai dhe gjyshi i saj. Ajo në kuvendin e Ibn Ziyadit ka marrë parasysh fuqinë sipërfaqësore të tij dhe e quan atë degenerues dhe të pamoralshëm dhe thot: "E falenderoj Zotin që na ka nderuar neve me profecin dhe na ka pastruar nga papastërtit. Me të vërtetë, vetëm i pamoralshmi skandalizohet dhe i ligu gënjen, dhe ai nuk është prej nesh." Ajo edhe në pallatin mbretëror të Jezidit tregon qëndresën heroike dhe thot: "Nëse presioni i kohës më ka detyruar mua të flas me një njeri si ti, dije se pozita jote për mua është e pavlefshme. Mirë po e konsideroj të çmuar rastin për të të qortuar ty." Hazrete Zejnebe alaiha salam vazhdimisht lexonte Kur'an dhe këtë gjë e konsideronte trashëgim nga prindërit e saj. Ajo kryesisht natën rrinte zgjuar për të bërë adhurim. Ajo edhe përkundër lodhjeve dhe vuajtjeve që kishte përjetuar në natën e 11 të Muharremit, kishte qëndruar zgjuar për të kryer ibadet. Imam Sejadi alaihi salam ka thënë: "Atë natë pa shtezën time duke falur namaz, pikët më të rëndësishme që mund të posedoj një njeri janë dija dhe urtësia." Në lidhje me këtë, Zoti në ajetin 65 të surës Kehf thot: "Dhe i gjetën një robë tonën, të cilit i kemi dhuruar mëshirë nga ana jonë, dhe kemi mësuar me një dituri të posaçme nga ne. Imam Sejadi alayhi salam njëherë i kishte thënë Hazret Zejnebes alayha salam: "Çuditem me ty tezja ime e dashur. Si ke arritur të kesh kaq shumë dituri kur ti nuk e patur mësues?" Një ditë Hazret Zejnebe alayha salam u ul pranë vëllezërve të saj, Hasanin dhe Husenin alayhi salam, të cilët ishin duke biseduar me njëri tjetrin në lidhje me një fjalim të pejgamberit Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ajo atyre u tha: "Kam dëgjuar të thoshit se i dërguari i Zotit ka thënë: disa gjëra janë të lejueshme dhe disa të ndaluara, por disa janë të dyshimta, saqë njerëzit nuk janë në gjendje të klasifikojnë tek të ndaluarat apo të lejuarat dhe nuk e di dënimin e tyre." Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, duke i interpretuar këto, ka thënë: "Çdo kush i ushmanget punëve të dyshimta, ka ruajtur fen dhe fytyrën e tij, dhe çdo kush i vepron punët e dyshimta, këmbët e tij shkelin në haram, ashtu sikurse bariu i sjell delet për të kullotur pranë një shkëmbi që nuk kalohet, dhe nga i shkëmb delet mund të bien në humner." Vëllezërit e saj u mahnitën nga ky elaborim i Hazret Zejnebes alayha salam, dhe me këtë rast Imam Hasani alayhi salam u kthye në drejtim të saj dhe i tha: "Zoti e shtoft për sosjen tuaj. Ashtu është si thua ti, dhe ti e dëshmon se je degë pemës së profecisë."
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Të dashur miq, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksionet turistike të këtij qyteti të bukur, kemi vendosur të vizitojmë shtëpitë e vjetra të këtij qyteti. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të udhëtimit tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, kemi vendosur të vizitojmë shtëpitë e vjetra të këtij qyteti. Në të gjithë Iranin mund të gjesh shtëpi të bukura me arkitekturë mahnitëse dhe dekorime madhështore dhe të shtrenjta që në kohërat antike u përkisnin familjeve të pasura dhe bashkëpunëtorëve të qeverisë, dhe tani janë kthyer në muze publik. Shtëpia Kavam ose Narenxhistan Kavam është një nga shembujt më të mirë të ndërtesave të tilla në Shiraz. Kjo rezidencë është një nga shtëpitë më të bukura ndër kopshtet iraniane, dhe ashtu siç sugjeron emri i saj, rezidenca ka një kopësht me pemë portokalli. Shtëpia gjatë periudhës Kaxhare ka qenë pronë e familjeve Kavam dhe Haj Ibrahim Khan Kalantar. Pjesa më e lavdishme e kopshtit, si një nga atraksionet më të mëdha të Shirazit, është parmaku i tij i madh, që është zbukuruar me dy kolona guri dhe një çati të sheshtë. Kati përdhesi i pallatit është kthyer në muze. Një koleksion replikash antike, si piktura, sende antike, monedha shumë të vjetra e të tjerë, ruhen në muzeun kopësht Narenxhistan Kavam. Historia e disa prej punimeve në muze daton nga 3000 vite më parë. Disa nga objektet e muzeut janë mbledhur nga iranologu i famshëm profesor Papa. Në anën perëndimore të Narenxhistan, Kavam, ekziston një ndërtesë e bukur dhe madhështore e njohur si shtëpia Zinatal Mulk ose Zinatal Muluk. Ndërtimi i kësaj shtëpie kaxharite filloi në 1290-ën Hijri nga Ali Muhammad Khan Kavam al-Mulk i dytë dhe përfundoi në vitin 1302 Hijri nga Muhammad Reza Khan Kavam al-Mulki i tretë. Fillimisht kjo shtëpi ishte vend banimi i Kavamit dhe familjeve të tyre, e cila të çon ndërtesën Kavam në Xharestan përmes një dere në Bodrum. Arkitektura e shtëpisë Zinatal Mulk është një shembull i shkëlqyer i artit të arkitekturës në periudhën e Kaxharit. Duke kaluar korridorin, ju hyni në një obor të madh të rrethuar me shumë pemë portokalli, që verbojnë syt e çdo shikuesi. Prania e pellgjeve të bukura në obor shton freskin dhe pastërtinë e mjedisit. Obori gjithashtu është zbukuruar bukur me bazamente guri, bazamente të jashtëzakonshme dhe shumë delikate, me dizajne të ndryshme lulesh dhe bilbilash, që mund të shihen në pjesë të ndryshme të oborrit. Pllakat me 7 ngjyra janë një tjetër element dekorativ në oborrin e rezidencës. Në këtë shtëpi historike, disa dhoma mund të shihen në të katërt anët kryesore të oborrit. Dhe hyrja e zbukuruar me pllaka me 7 ngjyra të këtij pallati, si dhe pamja e luanëve të verdh është shumë tërheqëse. Më shumë se 20 dhoma të këtij pallati kanë punime shumë delikate suvatimi me ngjyra, pasqyra të mahnitshme, piktura tërheqëse, dyer të gdhendura, xhama me ngjyrë dhe kënde shumë të bukura. Dhomat në katin e parë janë të gjitha të lidhura njëra me tjetrën. Pasqyrat mozaik të këtij pallati janë kaq të bukura dhe delikate saqë disa i konsiderojnë të barabarta me pasqyrat e pallatit Golestan. Kjo vepër u regjistrua si një nga monumentet kombëtare të Iranit më 31 dhjetor 1975 me numër regjistri 938. Kjo shtëpi historike është rinovuar në vitin 1373 Hijri dhe në vitin 1382 Hijri është bërë muze shumë i bukur dhe popullor. Në këtë muze ekspozohen pikture dhe skulptura të njerëzve të njohur të provincës Fars, që nga kohërat antike e deri në epokën bashkohore. Qyteti i Shirazit nuk ka asnjë mungesë për sa i përket turizmit dhe vendeve me interes. Shirazi ka shumë vende me interes, si për nga turizmi natyror, historik, ashtu edhe për nga feja dhe pelegrinazhi. Së bashku me të gjitha vende turistike të Shirazit, Faltoria e Shenjtë, Shah Cheragh, është një nga atraksionet unike fetare dhe turistike të këtij qyteti, ku mund të thuhet se ekzistenca e kësaj faltore të shenjtë i ka dhënë një atmosferë të veçantë dhe shpirtërore qytetit të Shirazit. Varri i Mirsid Ahmad, i njohur si Shah Cheragh, djali i Imam Musa Kasemit alayhiselam dhe vëllai i Imam Rezait alayhiselam, është një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në Shiraz që ndodhet në qendër të qytetit. Arkitektura e bukur dhe atmosfera shpirtërore e këtij vendi ma gjeps çdo shikues. Kjo faltore është ndërtuar në shekullin e 6 sipas kalendarit honor dhe ka obor të madh. Rreth oborrit ka kolona me hekur, të mbuluara me punime artistike prej druri, dhe çatia e saj është mbuluar me dru të gdhendur, e cila i ka dhënë një efekt të veçantë dhe frymëzues faltores. Gjatë vizitës së tij në Shiraz, Ibn Battuta tha se obori i Ahmad Ibn Musa ka një bekim në vend të veçantë midis popullit të Shirazit, të cilët tregojnë një respekt të veçantë për Shah Cheraghun. Varri i Shah Cheragh është një koleksion dhe mozaik pasqyrash, pllakash dhe në thelb është muze i madh me dekorime dhe arkitekturë tradicionale iraniane. Gjatë epokës së Kaxharit, varri u zhvillua dhe rinovua gjërësisht. Obori qendror ka burim ujë dhe ndërtesa kryesore është zbukuruar me mozaik pllakash, ndërsa pjesa e brendshme ka një mozaik unik dhe verbues pasqyrash, dhe këto karakteristika e kanë bërë këtë faltore një nga xhamit më të bukura në Shiraz. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.